Psalm 109 Psalmus David. Dixit Dominus Domino meo, sede ad dexteris meis, donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum. Virgam virtutis tuae, emite Dominus exion, dominare in medio inimicorum tuorum. Tecum principium in die virtutis tuae, in splendoribus sanctorum, ex utero ante Luciferum genuite. Juravit Dominus, et non ponitebi Deum. Tu es sacerdos in aeternum secundum ordinum Melchisedec. Dominus ad dexteris tuis, confregit in die irae sue reges. Juricabit in nationibus, in plebit ruinas, conquassabit capita in terra multorum, de torrente in via bibet, proteria exaltabit caput.